Фатих Кәрим шиғырлары. Марсель Махмутов оқи.
Алға барайдык. Қолтыры жер. Таудай танықларының дәхшәтләрен күрсәйдегіз. Шул танықлар орасында алға ата-ата барайдык біз. Жиңіп, жимиреп алға барайдык. Нәфрәтләнгән вәхшәт дөньясын. Эх, аяғым! Яралады мине, яралады фашист минасы! Истән туплар ыша улашып, яна күктә апрель кояшы. Иренем тишләп, карга тезләнәм мин. Хәлсезләнә канлы тезләрем. Жипшик карның сансыз бөртекләре йылтыраган яшле күзләрен миңа тикеп, гуя моңа ялар. Аннан кинәт сау бул дигәндәй, мөлдерәп торган тамчы булалар да төшеп югалалар түбәнгә. Яна күктә апрель кояшы. Елгаларда язгы су ташый. Мин зарыгып алга, алга карыйм. Җир тетрәткән душман тупларын, душман миналары йөрмәсен йырып алга бара дусларым. Язгы тамчылар күкмелдриләр, күземдәге яшьләр бертеге. Ник хәзер дә алар арасында алдан барган егет мин түгел? Нигә соң ул егет мин түгел? Шуңа зарыгып сыкрый бу күңел. Аягымнан кайнар каным ага, кар өстендә кала изләре. Син шаһит бул, кояш, язгы кояш, аккан каннарыма тезләнеп, мин ант итәм. Соңгы тамчы каным, күкрәгемнең соңгы сулышын, бөтенесен сиңа, сиңа бирәм, ватанымның изге сугышы.
Җиргә тамган безнең һәр тамчы кан, кан түгел ул. Матур ал чәчәк. Алар безнең изге җиребездә бәхет гөле булып үсәчәк.